КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. В този час на деня започват коментари, анализи в разговор с политици, експерти. Първият ми събеседник е Емил Костадинов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, член на изпълнителното бюро на БСП. Здравейте, господин Костадинов.
Здравейте, госпожо Маринова. Здравейте на вашите радиослушатели.
Кажете ми честно, господин Костадинов, предизборната кампания усеща ли се вече и в залата на Народното събрание? Имам предвид пленарна зала и дебатите.
Ами този състав и тази конфигурация на Народното събрание винаги придават в известен смисъл предизборен характер на дискусията. Да. Знаете, има сложна конфигурация, която се крепи на единични гласове, така че намират се поводи по всеки текст, по всеки законопроект да се въвеждат политически мотиви и дискусията да бъде водена в политическа посока, което затруднява работата.
Да.
Обструкция непрекъсната, въпреки че обструкционната политика на позицията е нещо обичайно. Тя не е характерна само за България, но при нас достига размери, които не са приемливи сякаш.
Предизборната кампания фактически започна и в страната, макар и негласно и необявена официално, защото виждам, че почти всички инициативи на партиите са насочени към изборите. Наближават евроизборите, а ние отдалечаваме ли се от евросредствата? Защо Европа пак не гледа подозрително и отново ни спира парите? Има ли обаче и политически елемент в тези действия? Европа се управлява от десницата, у нас мандатоносител на кабинета Орешарски е БСП. Всички тези въпроси вълнуват не само политиците, но и нас гражданите.
Ще отговоря на вашия въпрос. Просто част от депутатите от десницата в Европейския парламент, българските депутати, не са присъствали на някои заседания. Няма императивен характер това, което е взето като решение. Няма процес на спиране на средства, но сме свидетели на сякаш вече обичайната практика Борисов и компания непрекъснато да се плачат пред европейските институции, да оклеветяват собствената си страна с оглед преследване на краткосрочните си политически цели, именно произвеждането на европейските избори след вече по-малко от месеци и половина.
Да.
Така че това е обективна картината.
Добре, да, как да повярваме сега? Според тях са спрени практически почти всички евросредства. Според вас не са спрени.
Няма такова нещо. Ясни са приоритетите, те са фокусирани. Така че дори оценките за страната ни са по-положителни към момента. Но всичкото това е с оглед предстоящите избори.
Да.
Действително, днес в Европейския парламент доминира десницата, Народната партия. Естествено, тя има друг тип грижа към страните от общността. Грижата там е фокусирана върху интересите на капитала, на олигархията. Няма грижа за човешкия капитал, няма такава грижа за страните, които са в дъното, на опашката на класациите и за които трябва да бъдат създадени предпоставки, да бъде постигнато действително догонващо развитие в следващия период, за да покаже Европа своята действителна солидарност с тези страни, които са повече останали в настоящия период. Именно затова една от нашите задачи е да променим тази конфигурация и темата действително трябва да бъде Европа, бъдещето на Европа, бъдещето на България в тази Европа и да търсим и да постигнем такава Европа, която е по-добра за България. Да променим тази конфигурация, т.е. партията на европейските социалисти, да доминира след 25 май и тогава интереса към грижата към България ще бъде друга, включително и на комисията.
Да. Стремим се и ще направим справедлива България в социална Европа. Това заяви пред журналисти председателя на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев. Изпълнимо ли е това обещание, господин Костадинов?
Разбира се, това е амбициозна задача.
Така?
Това е нещо, което постигнато за годината. Но това е напрегната задача, която си поставяме и целиме с промяната на конфигурацията в Европейския парламент, тя да даде обективни резултати.
Хайде да го преведете това помпозно изречение на езика на нас, обикновените граждани. Какво значи да имаме справедлива България в социална Европа?
Социална. Значи думата справедливост е много красива дума. Така, тя не бива да бъде отпускана във владение на който иде. Справедлива, защото хората, обществото е доста поляризирано. Огромни групи от населението изпитват затруднения. Тази справедливост не означава на всеки поравно, а означава такава грижа, че тези, които са изпаднали под прага на бедността, а и тези, които са на ръба на този праг, пътя за излизането от тази категория е много мъчителен и много тежък, да получат много повече шансове. А Европа трябва да бъде справедлива и солидарна с всичките членове на своето семейство.
Да.
До момента, уви, Европа не е нито достатъчно справедлива, нито достатъчно солидарна и това е вън от съмнение.
Значи, да ви попитам честно, за каква справедливост ще говорим, като имаме 13% безработица средно в България, а младите хора са с почти вече над 30% безработни. За каква справедливост може да става дума? Откъде ще се намерят работни места, за да има и справедливост?
Това, което съобщавате, е действително факт. България, за съжаление, в цялото,
да,
като дъно на тези класации. Но ако проследите тенденциите в момента, а и ние трябва да проследяваме обективно тенденциите, да анализираме и факторите,
така,
които притежават потенциал да влияят върху тези тенденции, ще забележите, че в месеците от началото на годината има значителен ръст в предлагането на и реализирането на заетост. В ход са вече стартирали и продължават да стартират редица програми, осигуряващи заетост и в общините, и в областните администрации, и в администрацията, и разбира се, създаване на предпоставки за работа на бизнеса, защото бизнесът е това, който ще осигури основния процент заетост. Така че аз очаквам още в средата на тази година да тези положителни тенденции да проличат ярко в числата, които констатираме.
Фонда, Международния валутен фонд.
Аз си давам сметка, че 13,2 мисля, че средният процент на безработица на заетостта. Като процент той не звучи убедително, но като го вземеме като конкретни числа, числата са обезкуражителни.
Първо, второ, нали знаете, че в тия 13% не влизат трайно безработните, защото те са изключени от преброяването вече като безработни. Това са по данни на бюрата на труда, което не е достатъчно вярно.
Не влизат трайно безработни.
Да.
Не влизат понякога и обезкуражените. Тези,
точно
които
така
са отказали да търсят решение. Mm-hmm. Не влизат и част от тези наши съграждани, които търсят реализация на това си намерение за постигане на заетост в други по-близки и по-далечни страни от Европейската общност.
Международният валутен фонд прогнозира растеж от 1,6% на българската икономика за тази година, спрямо 0,9% за миналата, като статистиката българската отчита 1% раз за миналата година. Очакванията пък за до година на фонда се растеш от 2,5%. Това се посочва в доклад за перспективите пред световната икономика. Реалистични ли са тези прогнози?
Аз дори се надявам, че през следващата година ще имаме по-висок ръст, базирани на средносрочната стратегия на правителството за 14, 15 и 16 година, от порядъка на 3, дай Боже, малко по-високо от 3%. Така че считам ги дори за така доста напрегнати, по-скоро недостатъчно оптимистични очаквани прогнози.
Ричард Ран и Роналд Тът, така наречените бащи на икономическата реформа у нас, говоря за годините непосредствено след 90-та, отново са в България и твърдят, че не са доволни от реализацията на своите идеи. Техните идеи обхващат най-важните факти от нашата икономика. Валутния борд, спорния плосък данък, противоречивата приватизация. А ние доволни ли сме от тази програма ранният, според вас, господин Костадинов?
Ами вижте, аз дори считам, че казаното от двамата идеолози от началото на прехода у нас, известен комплимент към България. Аз не се отнасям с особено уважение към тях двамата. Те бяха и в основата на един крайно либерален подход, който не държеше сметка за съдбата на хората, за съдбата на човешкия капитал, за неговото оцеляване дори. Така че техните преценки, според мен, не са и достатъчно авторитетни, а и различията с тях, според мен, моята преценка са, че се комплимент за България. Има други много по-солидни съвременни анализатори, които се отнасят много по-позитивно към нещата в България, без нещата да изглеждат по никакъв начин блестящо. У нас имаме още много работа.
Да се върнем към текущите проблеми. Голям спор около тавана на разходите по потребителските кредити от 50%. Днес приехте ли на второ четене закона за изменение?
Да, трето окончателно.
Да, така.
Закона за окончателно този таван е такъв. Вие станахте свидетели, и гражданите, и медиите на големия натиск външен, включително от финансови институции,
така,
да не бъдат предприяти такива мерки. Левицата подходи много последователно към въпроса и в крайна сметка, колкото и да беше мъчително, днес тази сутрин гласувахме окончателно на второ четене. Предстои указ на президента. И след 3-месечен срок ще се прилагат правилата по изменението и допълнението на закона.
Според вашия колега професор Румен Гечев е постигнато възстановяване на баланса на интересите между кредитодателите и кредитополучателите. Така ли е наистина?
Да. Така е, защото вижте анализите показват, че при тези бързите кредити има самия процес на отдаването и на възстановяването е високо рисков. Един значим процес остава необслужван. И това е довело до ескалация на процеса и тези институции, които предоставяха такива кредити, в крайна сметка оперираха с лихви от порядъка на 300-400 и повече, дори процент ужасяващи проценти. На това нещо е сложен край. Но в същото време балансът, за който професор Гечев също е необходим, защото ние не можем и брутално да се намесиме в действието на финансовите институции, да разклатиме тяхната стабилност.
Да. Ситуацията с, цитирам, евентуално спиране на европейските средства и проруското мнозинство в парламента ни, което гласува изваждането на Южен поток от европейските правила, създава за България извредна ситуация. Продължавам цитата. Затова реформаторският блок започва поредица от консултации с президента и основните политически сили ГЕРБ, БСП и ДПС. Вие ще се включите ли в тези преговори, консултации с реформаторския блок?
Вижте, моят коментар по този въпрос ще бъде съвсем кратък. Реформаторският блок губят в последните седмици значима част от подкрепата, която на декларативно равнище беше заявявана в последния период към тях. Разбира се, нашите анализи показват, че част от този отлив отива към ГЕРБ. И всичките действия, на които ставаме свидетели от страна на представители, на лидери на реформаторския блок, друг е въпросът, нали, на претенциозността на това название реформаторския блок, са в посока търсене на собствен облик, собствено лице и опит да отстоят своя позиция в дясното пространство.
Да,
понеже
да.
Там е много дисперсна система. Това са остатъците, отломките от предишното голямо, силно дясно. Част от тези, които финансирах и участваха в протестите миналата година. Но моята преценка е, че независимо от тези опити, техните шансове за реализация на тези избори са минимални, за да кажа нищожни.
Минаха местни избори във Франция. Погром върху социалистическата партия. Минаха парламентарни в Унгария. Много лошо представяне на унгарската социалдемокрация. Защо в Европа не се случва лявата вълна, която уж се очертаваше? Защо вместо подем на левицата наблюдаваме възход на крайната десница?
Да, това е процес, който е притеснителен, да, и който не е характерен само за България. За Франция е емоционална страна. Във Франция, само че там обществото е наясно с тази политическа сиома, че в политиката има редуване И там никой не си въобразя, че когато влезе във властта, окончателно и за последно там.
Да.
Така че там са обичайни такива значителни, понякога драстични разлики в гласуванията за различни избори, след като една партия овладяла позициите в определена власт в централната или в местната. Това е характерно за изминалите периоди. Там по-притеснителен факт е кумулирането на допълнително доверие към крайно дясната формация на Люпен, но такива процеси наблюдаваме и в други страни. И понякога сложната социална и икономическа обстановка дават хранителна среда на такива процеси, както между другото и у нас. И това е едно от обезпокоителните неща, които се случват, че кризисните процеси, ситуацията с Украина наливат вода в и формулират и формират очаквания към такива радикални и крайно дясни понякога формации.
Да поразсъждаваме малко и да прогнозираме заедно с вас това, че в Франция и в Унгария не се състоява лявата вълна. Няма ли да даде сериозен отпечатък за крайните резултати от евроизборите?
Не, категорично. Унгария е много специфичен случай.
Унгария е специфичен, обаче това не са малки държави, това са държави с ключово значение за европейските процеси.
Те имат и своята традиция, но спецификата на Унгария в момента от такъв характер, че не подсказва тенденции за европейското гласуване. Там просто има един силен, безусловно десен лидер, който заигра с популистските очаквания, с нагласи в обществото, които не са проевропейски достатъчно, с евроскептицизма. Да, бих обективно е така и в други страни, евроскептицизма сякаш повишава своя потенциал. И това е в отговор на не е достатъчно ефективната работа на европейските институции, това число и може би на първо място на Европейската комисия и конкретно на господин Барозо, който има един много слаб, безличен, бих казал, мандат като шеф на комисията.
Прави впечатление в Унгария и още нещо. Те някак доста национално отговорна политика провеждат. Имам предвид този десен блок на Орбан. Много ярко си защитават своите позиции. Понякога в разрез с указанията на Брюксел. Много често дори с разширяване на икономическото сътрудничество с Русия вън и независимо от указанията на Брюксел. И защо е една интересна политика в тази държава?
Значи това е характерно и за Унгария, в друга степен е характерно и за други европейски страни, които имат ярко изявено чувство за история, усет за история. Но тук е на първо място преиграването с социално-политическите проблеми, социално-економическите проблеми и заиграването с евроскептицизма в страната.
Поставя ли руско-украинската криза нова разделителна линия в българската политика и ще се отрази ли на резултатите от евроизборите, господин Костадинов?
Ами да, тази криза е, вън от съмнение, един от факторите, които влияят на тенденциите с оглед предстоящите избори и според мене дава отражение върху потенциалните резултати на основните участници в тези избори. Има стремеж от някои формации по-малки да отвлекат определени такива сегменти проруски в своя посока с оглед недостатъчно, може би, ярко артикулираната ни национална позиция. Бих искал обаче тук да подчертая, че БСП има самата партия много категорична позиция по въпроса, която е именно пробългарската позиция. Това не беше проруска или проевропейска позиция, а проруска, която формулира, по моя преценка, категорично и много точно симетрията в нашите очаквания, балансите в нашите очаквания за развитие на процесите в свързани с Украина, с съседните на нея страни. Европа, дори и консервативна Европа, вече си дава сметка, че въпросът с Крим е факт, приключен факт. Да се надяваме обаче, че процесите в Украина няма да бъдат допълнително осложнени, няма да се достигне до ескалация на насилие и до външни въздействия, които не са непременно само от една посока.
Да.
Те идваха и на предишния етап от външни посоки, които финансираха и стимулираха радикални, крайно националистически и откровено фашистски формации Украина.
Продължавате ли политиците от всички партии да твърдите, че резултатите от евроизборите ще дадат отговори на въпроса дали ще има предсрочни избори в България?
Върно съмнение, тези евроизбори, освен своето европейско значение, имат и ключово национално значение и те ще отговорят на няколко въпроса. Единият въпрос е, ще се умели БСП да постигне победа, да влее допълнителна енергия и стабилитет в правителството, което и по този начин да изгради непреодолима бариера към евентуалното връщане на ГЕРБ към властта. Зависимост, разбира се, от тях. И още няколко въпроса чуят. Дали тези избори ще доведат до стабилизация или до дестабилизация на правителството? Може би един от важните въпроси е и фактически, че това ще бъде гласуване за или против това правителство. За или против това мнозинство. Така че те ще дадат своя отпечатък. Аз съм убеден, обаче, че ние ще дадем убедителен резултат. И резултати няма да позволим ГЕРБ да формулира нови аргументи за недоверие, за предсрочни вотове и така нататък.
Очаквате ли черен пиар? Очаквате ли изненади с компромати? Не само за вас. Въобще за предизборната кампания за евроизбори 2014?
Точно очаквам. Обстановката в страната и факторите, които влияят на тази обстановка, няма да допуснат кампанията да бъде позитивна, така че сме подготвени за подобни опити. За БСП негативният пиар никога не е бил характерен и няма да бъде характерен.
Ох, имахте и ви един клип там с брадвата.
Имаше това много отдавна.
Абе, отдавна, ама се помни, за съжаление.
Има специалисти, да, права си, съгласен.
Добре. Аз ви благодаря за вашето участие, вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря
и Милко Стадинов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, член на изпълнителното бюро на БСП.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.